Garbėjai Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje pokalbė prie Biblijos dalyvauja Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Raminta.
Rytis.
Erika.
Marius.
Dalia.
Asta. Pradžioje pasimelskime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Švenčiausioji Trejybė. Dieve, dėkojame Tau už visas teikiamas malones. Norime atsiprašyti už paklydimus iš Tavo kelio. Meldžiame globos, stiprybės ir vilties mūsų dvasininkams bei pašaukimų į šį tarnystės luomą. Laimėk mūsų šeimas, tautą ir bažnyčią. Suteik taikos ir vilties malonę. Padėk tiems, kurie kenčia nuo karo, yra persekiojami dėl tikėjimo bei teisybės. Prašome atsivertimo malonės nusidėjėliams. Šventoji dvasia, prašome suteik mums supratimo išminties, gilinantis ir dalinantis įžvalgomis Dievo žodžiu, kad tuo žodžiu galėtume gyventi mes ir mūsų klausantieji. Švenčiausiai mergelė Marija, vesk mus nuo lankumo keliu. Tėve mūsų,
kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
Evangelija pagal Matą, 28 skyrius, 16-20 eilutės. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums sakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Išklausius Evangeliją, kiekvienas žodis palieka erdvės mąstymui. Evangelija skaitoma švenčiant švenčiausios trejybės iškilmę. Bažnyčia kalba apie susitikimą ir siuntimą, bet ne apie pačią švenčiausiąją trejybę. Joje suskamba jausmingi žodžiai, kurie vartojami kalbant apie šeimą. Tėvas, sūnus, dvasia. Šie asmenys tarsi apglėbia mus ir teikia gyvybę. Tai mums yra artima, nes mes visi turime šeimos patirties. Dievas mylėdamas žmogų elgiasi labai žmogiškai. Jėzus nenori būti tolimas žmonėms, jis prisiartina prie mokinių. Tai amžina mūsų Dievo kelionė pa žmogų. Jis keliauja per pasaulį, beldžiasi žmonių širdžių duris, gražina visiems atsiliepusiems tikrą žmogišką požiūrį į kūrinyje ir į save pačius. Jėzaus pamokymas labai paprastas. Prisiartinti, būti kartu, prabilti širdį, guosti ir mokyti. Jis savo mokiniams patiki tikėjimo, vilties ir laimės žodį. Kaip ir visos tikėjimo dogmos, švenčiausios trejybės dogma nėra tik koncepcija ar formulių santrauka, bet galybė žinia, kurios lypi gyvenimo išmintis, kalbant apie gyvenimą ir mirtį, apie viską, apie kosmosą, apie žmogaus sielą, dangų ir žemę, apie tai, kad visur egzistuoja meilės ryšys, siejantis į vienybę, taip pat ir visus dieviškuosius asmenis. Mes žmonės esame panašūs į Dievą, būtent kaip asmenys. Todėl mums labai svarbu mylėti ir būti mylimais. Iš tiesų mes nesame apdovanoti labai didelė išmintimi, bet remiantis katalikų bažnyčios katekizmu, kuris kalba apie švenčiausią trejybę, sakoma, kad švenčiausia trejybė yra giliausia paslaptis. Tiesa, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse, sudaro giliausią mūsų tikėjimo paslaptį. Tai yra mūsų Dievo vardas. Krikščionio Dievo vardas. Kol Dievas jos mums neapreiškė, mes nežinojome, kad jį yra, o ją apreiškus, neįstengėme jo suprasti. Savo protu mes pažįstame Dievą ne betarpiškai, bet tik per kūrinius. O kūriniuose Dievas reiškiasi savo prigimtimi, kuri tai yra viena ir savybėmis, kurios bendros visiems trims Dievo asmenėms. Todėl visiškai neįmanoma vien tik protu suprasti, kad Dieve yra trys asmenys. Ir juo labiau, kad mūsų Dievo pažinimas yra gana netobulas. Jeigu neapreiškimas Jėzaus asmenyje, mes nežinotume, net neįsivaizduotume Dievo kaip švenčiausios trejybės. Joje nėra prieštaravimo. Viena Dieve yra prigimtis, o trys asmenys. Ir prigimtis ir asmo visai ne tas pats dalykas. Remdamiesi apreiškimu, bažnyčios tėvai ir daktarai stengiasi atidžiai įsigilinti švenčiausios trejybės paslaptį, tačiau labai giliai į tai žvelgia šventas Augustinas. Ir kadangi žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žinoma, ne savo kūnu, bet sielą, jis pasiremdamas žmogaus sielos galiomis, protu ir valia stengiasi bent priartėti prie švenčiausios trejybės paslapties. Dievas tėvas ir Dievas sūnus myli vienas kitą. Ši meilė yra tokia tobula, jog ji pasireiškia kaip trečiasis švenčiausios trejybės asmuo šventoji dvasia. Ji kyla draugė iš tėvo ir sūnaus, kaip kad tėvas ir sūnus kartu myli vienas kitą. Be to ji, šventoji dvasia, yra Dievo šventumo išraiška, todėl ji ir vadinama šventaja dvasia. Ir tada kyla mums klausimas, kodėl, jeigu mes tikrai nesuprantame, kodėl mums reikėtų žinoti ar kažkaip įsigilinti į švenčiausios trejybės paslaptį ir kodėl mums tai yra labai svarbu. Ir tikrai mes jos ne iki pačios gelmės nesuprasime ir neįstengsime to padaryti, nes tik tai tiek, kad mums yra labai svarbu žinoti, jog esame mylimi Dievo, tai yra švenčiausioje trejybėje vieno, kaip vaikai, kuriems skirta per amžius būti draugė su juo. Žinodami, kad Dievas yra švenčiausioje trejybėje vienas, mes geriau suprantame savo atpirkimo ir pašventimo paslaptis. Taip pat mūsų sielos gyvenimas šiame pasaulyje yra pažymėtas švenčiausios trejybės ženklu. Kartais kaip krikščionys, žegnodamiesi, net nesigiliname į kryžiaus ženklo esmę, svarbą. Ir ką mes ten pasakome, darydami kryžiaus ženklą, tardami švenčiausios trejybės asmenų vardus, kreipdamiesi į vieną Dievą. Martin Scott teologas rašė, kad kryžius yra ne tik krikščionybės simbolis, bet raktas, kuris išriša gyvenimo problemą. Kryžius teisingai suprastais yra brangiausias daiktas, kokį žmogus gali turėti. Kryžius yra garbė ir ką reiškia tikras nugalėjimas sunkiai kovojančiam kareiviui. Ta reiškia kryžiaus krikščioniui Kristaus kareiviui. Kristus didis gydytojas, nėra vaistų, kurie būtų panašūs į jo vaistus. Jo vaistai yra kryžius. Per jį Kristus davė mums tikrų vaistų mūsų gyvenimo ligoms, nelaimėms ir vargams gydyti. Savo mirtimi prie kryžiaus Jėzus liko garbingas, per kryžių jis nugalėjo mirti ir piktą, per kryžių jis davė kentėjimams tą vertę, kuri gali padaryti mus Dievo vaikais ir jo karalystės dalyviais. Atkreipiant dėmesį į apaštalų siuntimą krikštyti, kyla noras staptelėti prie apaštalų tikėjimo išpažinimo, kuris įveda į krikštą. Šioje maldoje yra 12 teiginių, kuriuos manoma užrašė kiekvienas apaštalas. Ir bažnyčios gyvenimui yra ypač svarbus šitas simbolis, apaštalų tikėjimo išpažinimas. Ir tas terminas simbolis pirmą kartą pavartotas jau trečiame amžiuje ir būtent ši formulė vadinama švenčiausios trejybės simboliu bei krikšto liturgijos dalimi.
Šios evangelijos pagal Mato eilutės užbaigė Mato evangelija, tai yra paskutinės eilutės ir taip Matas uždeda tokį akcentą, kuris man toks yra persmelktas tokios atsisveikinimo dvasios. Ir tada aš kažkaip įsivaizduoju tą visą situaciją, kaip mokiniai daug laiko praleido su Jėzum ir va šita akimirka, kada Jėzus atsisveikina su savo mokiniais, ir duoda jiems misiją ir pasako, kad dabar eikit ir darykit. O ką daryti? Toks padėtas taškas, nežinau, bakalauras ar magistras arba krikštas. Ir Jėzus iškeliauja, kaip per šių metų šeštinės toksai buvo juokelis, kad Jėzus nuo šiol pradeda dirbti iš namų. Jėzus iškeliauja, bet tuo pačiu palieka pažadą, kad jisai bus su mumis iki pat pasaulio pabaigos. Tai panašiai ir aš jaučiausi po savo krikšto, kuris buvo nelabai seniai, 2018 metais, tai va čia prieš keletą metų, ir mes suaugę lygiai taip pat tam tikrą laiką, o tiksliau 9 mėnesius, rinkdavomės kas savaitę ir ruošėmės tam krikštui. Ruošėmės krikštui, susiformavo bendruomenė, atsirado naujų pažįstamų žmonių, kurie kartu ėjo tą kelionę. Ir po krikšto buvo padėtas taškas, tu baigi etapą. Ir tada kyla klausimas, o kas toliau? Ir ne vienas mano bičiulis yra klausęs, o kaip pasikeitė tavo gyvenimas po krikšto? Tai gyvenimas iš tikrųjų nepasikeitė, bet jis nuolatos keičiasi ir keičiasi tiek, kiek aš pats dirbu ir kiek aš pats bendradarbiauju su Jėzumi. Yra ir kitas, matyt, kelias pasidėti krikšto liudimą į lentyną ir tokiu būdu padėti tašką. Bet Jėzus savo mokiniams duoda misiją eiti ir daryti. Tai vadinasi, kiekvienas mes, kurie esam pakrikštyti, tai lygiai taip pat esam pakviesti į panašią misiją ir gavę krikšto dovanas, krikšto sakramentą mes turėtumėm jį išnaudoti. Kitas toks svarbus dalykas, kad kada esi suaugęs, besiruošiant krikštui, tu gauni labai daug žinių ir tos žinios atsigula tau į protą, bet tai nereiškia, kad automatiškai jos kažkaip tai susiaktyvina ir tu tampi kitokiu žmogumi. Ir netgi vienose rekolekcijose esu išgirdęs tokią mintį, kad žinios protė dar nieko nereiškia, jos nėra praktikuojamas ir neišgyvenamas ryšys su Dievu. O tam ryšiui ir santykiui reikia sudaryti tam tikras sąlygas, reikia skirti laiko, nes veikimas vien per protą, kad ir kaip vyrams patiktų, jisai turi nugalėti tam tikrą valią. Ir kaip nekartai yra toks jėzuitas Aldonas pasakęs per mišes, kad labai gerai, kad nugalėjot valią ir atitempėt save į šventas mišes. Tai turim iš tiesų dirbti, pirmiausiai nudirbti tą darbą su savim, kad galėtumėm pasidalinti ir su kitais. Ir kai esi tas Jėzaus mokinys, tai gyvenime sutinki ir kitus tokius pat, atpažįsti juos ir labai svarbu su tais kitais žmonėm pasidalinti savo patirtim, pasidalinti savo liudijimu, ypatingai man įdomu išgirsti, kaip kiti žmonės kasdienybėje, kokį kūrė santykį su Dievu, nes man čia dar yra toks pakankamai sudėtingas dalykas. Ir tu bendraudamas, besidalindamas, pradedi dirbti tą darbą, kurį Jėzus ir paprašė savo mokinių dalintis ir liudyti. Mes nekrikštijam kitų žmonių, bet mes galim padaryti įtaką tiems, kurie abejoja, padaryti įtaką tiems galbūt, kurie dar netrado Dievo, netrado Jėzaus. Galbūt nebuvo auklėjami nuo vaikystės ir tas šiuolaikiško jauno žmogaus liudijimas apie tikėjimą man bent asmeniškai daro tikrai didelį įspūdį ir manau, kad ir kitiems žmonėms mano pasidalinimas ir mano patirtis gali padaryti įtaką. Ir ką aš pats esu atradęs, kad tikėjimo žinios ir ypatingai švento rašto nagrinėjimas jis yra labai šiuolaikiškas ir aš kas kart vis atrandu sąsają su tais klausimais, su tomis situacijomis, kurios vyksta mano šiuolaikiško ir modernaus jauno žmogaus gyvenime. Tai Jėzus tikrai nėra viduramžiai, tikrai nėra senovė, bet Jėzus davė mums pažadą būti kartu su mumis iki pabaigos, tai vadinasi, jis yra dabar, jis yra čia ir jis yra šiuolaikiškas. Va, todėl per kitus žmonės mes galim nuveikti daug nuostabių dalykų, tą esu patyręs ne kartą ir pats. Ir pabaigai dar noriu pasidalinti arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mintim, kad šiandien jau neturime prabangos sėdėti tyliai ir nekalbėti, neliudyti savo tikėjimo. Reikia liudyti, vieni kitus palaikyti, nes bendruomenė ir vienybė yra nenugalima jėga. Tai tie 11 nuo Galilėjos kalno tada labai gerai suprato Jėzų ir su jo pagalba nudirbo didelį darbą.
Labai puikia mintis ir gal netgi rezonuoja irgi su mano pirmomis mintimis galbūt apie Jėzaus siuntimą mokinių į pasaulį ir mūsų kaip krikščionių misiją jame. Nes Jėzaus nurodymas eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Mastau, kad yra svarbus kiekvieno krikščionio gyvenime suvokti ir vykdyti tai. Ir sakydamas kiekvieno krikščionio gyvenime visų pirma, aišku, pasižiūriu į veidrodį, į save ir kažkaip tos misijos galbūt taip anksčiau net pažįstavau ar nesureikšmindavau, nes Matrytis minėjo, kad jo kaip jauno žmogaus, o aš apie save tai taip galvoju, jau linkęs 40-ties aš nenoriu labai stipriai diskutuoti apie kito žmogaus tiesas ar požiūrį, galbūt netgi krikščionybės klausimais. Bet iš kitos pusės atvirkščiai, na ši Evangelijos vieta, tai kaip ir įpareigoja iš vienos pusės, iš kitos pusės įkvėpia. Ir va tas graži mintis, kurią Rytis pagarsino Kėvalo, tai va irgi padrasina ir kažkaip mus tikrai drįsti, kad ir toj kasdienybėj, vadinkim, jeigu yra laikas ir vieta, jauti ir šventosios dvasios pagava, kad tu gali pabendrauti, pasakyti, galbūt ne, kaip aš kartais juokauju, vienu smūgiu atversti, bet tiesiog turėti tą diskusiją, kas man yra krikščionybė, kas man yra tikėjimas, tai tą pokalbį išdrįsti turėti iš tikro. Vat ir taip pat skaitau, kad Jėzus turintis visą valdžią danguje ir žemėje, kviečia mokinius eiti į visas tautas, krikštyti ir mokyti, laikytis visko, ką jis yra mokęs, padaręs ir ką yra palikęs savo mokymo mokiniams. Tai šis nurodymas, tokia, kaip minėjau, atsakomybė, pabrėžė skleisti Evangeliją visame pasaulyje ir siekti, kad žmonės taptų Jėzaus sekėjais. Aišku, visame pasaulyje, tai vis tiek aš per savo prizmę žiūriu labiau lokaliai galbūt savo aplinkoje, šeimos bendrystės ribose, ar savo darbovietėje, ar savo veiklose, kur aš hobius turiu. Ir ten vat, visų pirma savo elgesiu kaip krikščionio, vadovaujantis principais, kurie yra svarbus ir savaime suprantami man kaip krikščioniui, po to dar netgi, jeigu atsiranda situacija ar laikas ir vieta diskusijai apie tai. Ir Jėzaus žodžiai eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės atskleidžia iš kitos pusės tokį didžiulį viešpaties pasitikėjimą savo mokiniais. Ir aš vėlgi tikiuosi, tai nėra egoizmas, bet aš galvoju apie save, kad vat, irgi iš šitos pusės Jėzus pasitiki manim. Jisai galvoja, kad aš esu pasiruošęs ir galiu eiti ir tai daryti. Tai tas tikrai įkvepia. Taip pat Jėzus nurodė mokiniams, ką daryti, bet ir pažadėjo būti su jais per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mano pamąstymu tai rodo ne tik misijos svarbą, bet ir nuolatinį Jėzaus buvimą su mumis. Tai jeigu prieš tai mąsčiau, kad tai atsakomybė ir įpareigojimas, tai vat ši vieta tai yra didžiulis padrasinimas, kad Jėzus bus visada su mumis ir iki pasaulio pabaigos. Ir užbaigiant mintį, dar mašiau apie tai, kad Jėzus sako, krikštydami ir mokydami. Tai taip mašiau, kad krikščionis turi ne tik evangelizuoti, bet ir ugdyti naujus krikščionis. Ir žinoma, galvoju apie tai, kad ir ugdytis pats toliau kaip krikščionis, o ugdyti kitus krikščionis, kad jie galėtų gyventi pagal Jėzaus mokymą. Ir ši atsakomybė yra, aš jį suprantu, kaip nuolatinį procesą. Tai dėl to ir pačiam įvairiais gyvenimo etapais smagu būti įvairiose bendruomenių veiklose, tiek, vadinkim, jaunesnis buvo tiek patarnauti, tiek dabar susitikti ir bendrauti ir dalintis mūsų grupelėje. Tai tas procesas yra nuolatinis ir taip ugdom save. Ir tas reikalauja ne tik žinių perdavimo, bet ir nuolatinio va, tokio tobulėjimo ir savęs pažinimo ir tikėjimo pažinimo. Tai gal tiek būtų.
Iš tiesų, mane taip pat labai sužavėjo šioje Evangelijoje tas Jėzaus statusas. Jisai, kaip visada, labai tiesus ir svarbiausia konkretus. Nedaug žodžiauja ir tuščiai nekalba. Jis tikras lyderis. Jau būdama žemėje mokė, augino savo mokinius, o dabar aiškias gairias duoda savo mokiniams. Labai aiškius paliepimus mokiniams. Eikite ir darykite. Tiesiog kalte įkala šitą paliepimą. Tokia atrodo užduotis nemenka ir labai rimta. Gal net ir linktelėjo kojos, kuriam nors iš mokinių. Ir skaitant Evangeliją, tenka išgirsti ne tik tai, ką Jėzus kalbėjo ir įsakė anuomet savo mokiniams, bet būtina išgirsti ir priimti, ką sako konkrečiai man čia ir dabar. Nes kaip pat ir minėjo, Rytis kalbėjo ir Marius, visi pakrikštyti ir esantis tame santykėje su Kristumi esame taip pat ir jo mokiniai. Tai toks ir kyla klausimas, tai kaip mums dabar reikia eiti ir daryti kitus ir net visų tautų žmonės jo mokinys. Toksai iš tiesų sudėtingas ir didelis klausimas. Bet taip pat čia Evangelijoje Jėzus sako, tai darykite mokindami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir didysis Jėzaus įsakymas arba du meilės įsakymai yra ta priemonė ir įrankis, kuriuo turime naudotis ne tik vykdant paliepimą eikite ir darykite, bet ir kasdieninėme gyvenime, savo buityje, savo visose santykiuose. Didysis meilės įsakymas nenurodo, kaip reikia kitus padaryti Jėzaus mokinys, bet nurodo, kokia yra tinkama tikinčiojo laikysena. Šis įstatymas išskiria tokius tris pagrindinius dalykus, tai yra Dievas, aš ir artimas. Ir artimo meilė veda į savo paties meilę. Tačiau nedėra suprasti, kad meilė sau yra artimo meilės riba. Ir rūpindamiesi savimi sužinome, kaip rūpintis kitu. Tad mylėti kitą kaip save patį nereiškia ribos, už kurios nebeįmanoma krikščioniška artimo meilė. Ir didysis įsakymas įspėja, kad visų pirma mylėtume Dievą, o tik paskui artimą. Ir artimas negali užimti Dievo vietos. Ir labai dažnai šio laikinėme gyvenime ir žmonių kasdienybėje šitie trys pagrindiniai dalykai susipina, persipina ir į tą Dievo vietą ne tik pastatome savo artimą, į tą pagrindinį piedestalą užkeliam, bet dar blogiau pastatom kažkokius buitinius dalykus, priklausomybės ir taip susiveliam ir pasimirštam, turim nuolatos ir kasdien priminti, ką mes pastatome į pagrindinį tą altorių, pagrindinę vietą. Tai iš tiesų ir priminti kasdien, kad Dievas turi būti pagrindiniai vietoj ir užimti ją ir tik su tai įstatydami į šią vietą Dievą visi kiti dalykai esami pasiekiami ir tik su jo pagalba laikydamiesi įsikibę į jo ranką. Galime ir toliau ir mylėti ir artimą, ir pasišvesti kitiems dalykams, išgirsti ir savo pašaukimus, ir tik per taip nukeliauti ir pasiekti duotą mums Jėzaus nurodymą. Eikite ir darykite.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje pokalbė prie Biblijos dalyvauja ir savo išvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Norėčiau pratęsti grupiokų savo pasidalinimus ir mano eilutė šiandien tokia apie abejonę. Jį pamatė mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Apie tas abejonės. Juk atrodo, kad turėjo mokiniams kaip ir būti viskas aišku, juk vaikščiojo su Jėzumi tiek laiko. Bet tie žmogiški jausmai, jie tokie kartais nesuprantami. Ir net neaišku, iš kur dažnai kyla. Būdama dabar savo tikėjimo kelionėje su mūsų grupe, aš dažnai prisimenu savo tikėjimo pradžią. Mano vaikystė ir jaunystė skirtingai negu mano grupiokų prabėgo tarybiniais laikais. Ir kiek save prisimenu, visada mano aplinkoje ir šeimoje buvo kalbama apie tikėjimą. Tai gal daugiau apie religinius dalykus, nei apie tą tikėjimą iš didžiosios raidės ir tikrai ne apie patį Dievą. Dabar žiūrėdama atgal į savo gyvenimą, matau keistoką tokį savo tikėjimą, tai kai nutikdavo kažkas blogo, bėda ar kokia nelaimė, tai aš galvodavau, kad čia yra Dievo bausmė man. Kaip ir viską siedavau su atpildu už savo veiksmus. Gal prisidėjo ir tai, kad vaikystėje tėvai sakydavo, nedaryk to ar ano, Dievas nubaus. Ko gero, taip ir susiformavo toks tikėjimas ir labai bijodavau, prisipažįstu, eiti iš pažinties, tiesiog drebėdavau prie klausyklos, net atrodo, viską pamiršdavau, ką reikia pasakyti, net atrodė, net negaliu persižegnoti taisyklingai. Ir dar jei koks nekantrus kunigas pasitaikydavo, tai jo pamokymą aš priimdavau kaip barimą. Ir toks, nu, žodžiu, užburtas ratas. Ir taip aš gyvenau iki tikrai didelės nelaimės mano šeimoje, kai susirgo ir jam žinybę iškeliavo mano vienintelė sesuo, kuri man buvo daugiau nei sesuo. Tai buvo man draugė, globėja, visų reikulų patikėtinė. Žodžiu, kaip aš sakau, visas pasaulis. Ir tuo metu buvo daug labai liūdėsio mano gyvenime, labai pykau ant Dievo, kad mane taip nubaudė. Ir tik nesupratau, ką aš tokio padariau, kad tokia bausmė yra tokia didelė. Bet dabar žiūrėdama atgal labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų niekada nebejojau, kad Dievas yra. Tik man jis atrodė labai neteisingas. Ir tame liūdesyje atsirado pagalba. Tokia nenusakoma, tokia, apie kurią net tikrai nebūčiau pagalvojusi. Ir čia man buvo pirmas toksai suvoktas, nu, va to Dievo stebuklas ir malonė. Tik aš tuo metu dar nesupratau šito dalyko. Mane pakvietė į grupelę, kuri rinkdavosi vieną kartą į savaitę ir melsdavosi už ligonius. Skaitydavome šventą raštą. Ir tada prasidėjo toks kitas mano etapas, nes aš sutikau kitaip tikinčių žmonių. Pamačiau, kiek aplink yra didesnio skausmo nei mano. Tiesa, kai po poros mėnesių manęs paklausė, kas man yra tikėjimas, tai aš taip prisimenu. Iš didžiai pasakiau, taip, aš tikiu į Dievą, bet esu kaip Tomas, tu Dievę parodyk man, o tada jau aš ir patikėsiu. Ir visada vadovavausi logika, man turėdavo viskas logiškai sueiti. Bet po truputį vyko tas Dievo stebuklas, kai ne vien tik protas suvokė Dievą, bet ir širdyje prasidėjo stebuklas. Ir kai bendrauji su tikinčiai žmonėmis, tuomet išgirsti kitų žmonių pasidalinimus, koks jų tikėjimas, gali mokytis iš jų. Ir man tai labai daug, nes man jie atsirado džiaugsmas ir dėkingumas Dievui. Ir aš manau, kad tai, kai tu leidiesi į kelionę su Dievu, kai vyksta kasdieniai stebuklai, sudūžta tos visos abejonės. Ir kai nutinka dalykai, kurie lyg išmuša iš tų vėžių, man padeda kasdienė malda, dalyvavimas, kad ir mažoje, tikinčių žmonių bendruomenėje, šventose mišiose. Aš tuomet stengiuosi nukreipti žvilgsnį nuo savo rūpesčių, pasileisti Dievo veikimui, priimti visą, kas vyksta, kaip Dievo valios veikimą.
Aš gal neturiu labai išskirtai kažkokios eilutės, nes čia man taip visi tie žodžiai yra svarbus, bet nu, gal vis tik tai svarbiausia, nu, toks, vat, kas labiausiai tai pritrenkia, va tėva, kad man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Ir va pirma mintis iš tikrųjų, kuri šauna į galvą, kai išgirstu tokius žodžius, tai aš galvoju, jeigu Dievas toks yra stiprus ir galingas, tai jau jis tikrai man padės mano reikalus sutvarkyti ir mano sumanimus. Tik automatiškai visada, aš manau, kad ir kiekvienas žmogus, nu vis tiek jisai, nu tik jisai aišku, kad Dievas padės jo tuose reikaluose, kurie jam tuo metu yra svarbus. Va, ir netgi mano dukra kažkokiu tai metu man sako, mama, man atrodo, kad Dievo aš nepatinku, nes vat neišklausiusi mano maldos. Ir man buvo labai sunku jai tuo metu rasti atsakymą. Kažką aš jai vis tik tai atsakiau, tik dabar neatsimenu, man atrodo, pasakiau, kad dabar turim treniruotis maldoj, nu kaip kokią treniruotę, nu, tarsi kaip sportininkas treniruojasi sportą, tai tuo metu, kol mes laukiam kažko, tai prašom, treniruojamės įprasti melsis, bet aš ir sau tą sakau iš tikrųjų, nes ir man lygiai taip pat reikia tokių vat treniruočių. Įprasti gyventi su Dievu, nes aš tai tarybiniais metais iš viso be tikėjimo gyvenau ilgą laiką ir tik tai jau saugusi, tai jau įtikėjimą, tai man vis, dar viskas čia iš tikrųjų labai nauja. Tada va dar man kokia dar mintis atrodo apie valdžią, kad danguje ir žemėje valdžia, ar ne, bet mano širdis tai yra laisva. Ta prasme, aš pati pasirenku, kam aš valdžią atiduodu savo širdyje. Aš ją galiu atiduoti Jėzui, bet aš galiu ir jo priešui ją atiduoti. Ir kartais tai atsitinka, kai mes net visai nenorim ir gali tai visai netyčia atsitikti, taip, nes nors mes ir krikštu yra naikinama gimtoji nuodėmė, bet vis tiek yra kažkokie tai dalykai, sužeidimai, kažkokie skaudus dalykai gali iš giminės ateiti, iš aplinkos, ypač va toje ateistinėje aplinkoje, kur mes augom, ir galų gale mūsų pačių polinkis į nuodėmės, į kažkokius tai dalykus, kurie netitinka Dievo plano. Ir man atrodo, aš kažkur tai girdėjau, kad yra tokie parazitai, kurie apsigyvena varlėse ir, vienu žodžiu, jie nukreipia varlę neslėptis nuo gandro, o kad ją gandras sugautų, nes tiem parazitam ten reikia kažkaip patekti paskui pas gandrą. Tai aš galvoju, kad va tos kažkokie teisiskaudinimai, širdies žaizdos, neteisingi mūsų polinkiai mus nukreipia va nuo Dievo plano ir iš tikrųjų paskui atveda tiesiog pas priešą ir mes beveik net nepajuntam, kaip taip atsitinka. Ir tada, vat, ką daryti, kad ta kitokia programa būtų mano širdyje, kad mano širdyje būtų Jėzaus valdžia, taip, kad pats Jėzus mane gintų. Tai iš tikrųjų, aišku, labai svarbu atpažinti savo sužeidimus ir leisti juos gydyti maldoje, bendruomenėlėje, ar ne, galima dalintis bendruomeniai. Iš tikro, malda, tarnystė, sakramentai, visi tie dalykai labai mums padeda iš tikrųjų pažinti save ir atrasti savo vietą, atrasti pašaukimą ir ramybę. Ir dar, pavyzdžiui, aš galvoju, kaip labai, koks geras dalykas yra bendruomenė. Bet aišku, jeigu ta bendruomenė yra draugiška, ar ne? Aš manau, kad tikrai mes dabar galim pasirinkti tų bendruomenių. Nes ar kas nori, gali melsis, kas nori, gali ten gaminti maistą, kas nori, gali organizuoti renginius, giedoti. Iš tikrųjų, yra tiek tų veiklų ir aš galvoju, kad Dievui patinka, jeigu mes ką nors darome su džiaugsmu. Manau, susirasti dalyką pirmiausiai bent, kuris tau patinka, kuris smagu. Aš galvoju, kad apie šventą raštą kalbėtis, tai yra smagu, ar ne? Tai va. Ir dar aš galvoju, vat dar kas buvo, pavyzdžiui, man, kaip pasitikėti Jėzumi. Aš ilgai nenorėjau net, paskaitė, Jėzus yra, atrodė man toks jisai galingas, kad aš nežinau, ką jisai padarys su mano svajonėmis, su mano poreikiais, jeigu aš juos jam patikėsiu. Nes buvo labai neteisingai supratus švento rašto žodžius, kad reikia numirti ir iš naujo prisikelti. Tai man atrodė, kad man reikia numarinti savo svajones, savo poreikius ir tokiu tapti pusiau negyvų žmogum, bet aišku, tai iš karto kildavo pasipriešinimas mano vidui, nes tai didžiulis melas, nes Dievas yra gyvybės, šviesos, palaimos šaltinis. Ir jis nenori ko nors numarintis, kaip tik nori pripildyti kiekvieną savo gyvybės, ar ne, kad mes taptume vaisingi, kad mes atneštume gausių vaisių. Va, ir čia toks mano buvo klaidingas supratimas. Bet kas iš tikrųjų mumise turi būti numarinta, tai mūsų savimeilė. Ir jinai, aišku, jinai prilipusi prie mūsų ir mums baisiai sunku ją nusiplėšti tiesiog gabalais ar ne kartais. Ir čia tas mano dabar kaip ir supratimas, kodėl tiek daug kartų nesidarė tie mano sumanimai ir net galėjo ten būti, aišku, ir objektyvės priežastys, nes, tikrai laikotarpis, kurio gyvenam yra sunkus, kelis kartus keitėsi tvarka. Bet giluminė priežastys, tai žinoma, kad aš juk nežinau, koks yra Dievo planas man. Ir vesdamas per šituos visus sunkumus, tokius išbandymus kartais atrodo per jau tokį ten tą siaurą tunelį, kur visai aš pro jį nepralendu, va ta savimeilė, man atrodo, jinai vis tiek nori, nenori, jinai atplišinėja. Bet žinoma, ir vėlgi mes žinom, kad už tai turim budėti, kad nei taip pat vėl labai greitai vėl jinai prie mūsų prikimba. Čia mano toksai. Aš galiu iš tikrųjų ir ne visai. Ar ne kiekvienas žmogus jisai pas susiranda, kaip jisai savo atsako į tuos klausimus. Kas dar, pavyzdžiui, kas man dar atrodo svarbu? Dėl to, kad mano širdyje ar nebūtų Jėzaus ta valdžia. Pažinti Dievą. Ir va čia tokią gerą mintį pasiskaičiau, kad žmogaus matymas yra panašiai kaip varlės. Varlė mato tik tai tuos dalykus, kurie juda. Arba jinai mato uodą, kuris skrenda, bet nemato medžio, jeigu jisai stovi, arba jinai pradeda matyti medį, jeigu jinai šokinėja, nes jinai šokinėja, medis tada irgi juda. Tai žodžiu, jeigu žmogus yra statiškas, nieko nedaro, jisai savo būna, tai jisai gali galvoti, kad, ai, vienu žodžiu, nėra čia svarbu, arba aš čia viską ir taip žinau, kas čia man ką pasakys, kokie kunigai, ar ne, bet jeigu žmogus ima ką nors daryti, jisai jau yra judėjime, tada jisai pradeda matyti ir tada atsiranda kažkokių tai žinių ir iš tikrųjų jų daugėja, taip, ir žinoma, kokių žinių. Ar ne? Tai iš tikrųjų labai daug, ypač dabar, man atrodo, yra tiek informacijos, yra knygų, yra laidų per YouTube, yra Marijos radijos laidos. Nu, žodžiu, jeigu tik tai nori, tai tikrai nereikia būti tai tupinčiai varliai, tikrai galima judėti. Ir dar aš galvoju, kad kadangi šiandien yra trejybės diena, tada man dar vienas klausimas iškilo. Kokį aš turiu santykį su Dievu? Tėvo. Ta prasme, mes pripratę labiausiai galvoti apie Jėzų, nes lengviausia galvoti, nes jisai buvo ir yra ir Dievas, ir žmogus. O Dievas tėvas, ar aš tikiu, kad jis tikrai yra mano tėvas, ar aš tikiu, kad aš jam rūpiu, ar aš juo pasitikiu, ar aš tikiu, kad aš juo besąlygiškai tikiu, ar ne, nes mes visi, nu daugumą iš mūsų turim tą tėvo žaizdą tikriausiai, kad tėvai mūsų mentarybiniais metais jie buvo užsiėmę savais reikalais ir dirbo ir mane, gal kad mamos labiausiai turi vaikus auklėti, ar ne, ir tiesiog netyčia, ne todėl, kad man tėvai buvo blogi, tiesiog nebuvo tuo laiku to, nu, žinių tokių. Bet kaip supranta vaikas, jisai supranta, kad tėvas tiesiog užsiėmė savais reikalais, o aš nesvarbus. Ir va čia mes kaip tik va, irgi prieš grupelę kalbėjom, ar tikrai Dievas išklauso kiekvieno maldo, ar tikrai Dievas girdi kiekvieno. Va ir aišku, kad mes visi kalbėjom apie tai, kad aišku, kad Dievas mus visus girdi, va. Ir tai va, bet kaip reikia to vat, asmeninio pajutimo, kad aš esu Dievo dukra ir kad Dievas mane myli. Taip, ir Dievui rūpi mano net mažiausi dalykai. Ir toj meilėje iš tikrųjų vėlgi ir vėl grįžtame į tą patį, buvimas bendruomeniai mums padeda. Tiesiog tai yra procesas, tai yra kelionė. Iš tikrųjų, va tas va, eiti į visas tautas, bet iš tikrųjų ėjimas, tai jisai yra ir, nu va, mūsų kartu jie yra ėjimas.
Aš dar norėčiau pakalbėti, kas man turbūt stipriausiai veikia šito evangelijos ištraukoje, tai sakinys, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Esu girdėjusi tokį posakį, kad tikinčiam į Dievą žmogų yra gerai, nes jis niekada nebus vienas. Ypač tai svarbu dabar, kai aplink tiek daug tokių pasimetusių vienišų žmonių ir tas tikėjimas, kad tu visada esi su Dievu, mane tikrai ta žodžio prasme veža. Čia aš vėl prisimenu savo tikėjimo kelionę, kai atrodė, kad Dievas su manimi ir aš galiu remtis į jį. Bet sugriuvo emocijos ir aš priėjau tokią ribą, kad atrodė, nu, nebežinau, nu, kokia mano gyvenimo toliau prasmė, tokia liktai nu, dobė, kas manęs laukia, ką aš turėsiu daryti toliau gyvenime. Ir tuo metu atrodė, kad esu viena ne tik namuose, bet ir gyvenime. Ir smarkiai labai liūdėjau, taip daug moteriškai verkiau, atrodė, kad mane Dievas pamiršo ir aš likau viena. Niekam nepasakojau savo išgyvenimų, tiesiog nusprendžiau, kad nenustosiu melstis ir lauksiu, nu kas bus su manim. Ir pastebėjau, kad kai melsdavausi, mano egoistinės visokios mintis kažkur išplaukdavo, o baigusi melstis jausdavausi daug ramesnė. Ką dar dariau tuo metu, tai eidavau vaikščioti į gamtą, kad nebūčiau užsidariusi su savo mintimis ir būdama gamtoje vėl mintyse kalbėdavau maldą. Ypač man buvo gera kalbant rožinį. Toks mano jausmų laikotarpis bangavo gana ilgą laiką, bet vis labiau jausdavau, kad išėjus į gamtą noriu šipsotis. O nuo šipsenos grįžo ir džiaugsmas, ir suvokimas, kad jei Dievas man suteikė gyvenimą, tai padės ir nugyventi. Tuo metu vėl sutikau naujų tikinčių žmonių, vėl sėmiausi žinių ir patirties iš jų. Atėjo suvokimas, kad Dievas juk mane sukūrė ir turi man kažkokį planą. Kai atėjo tokia mintis, man pasidarė labai smalsu. Taigi aš dar tvirčiau įsikibau į Dievo ranką ir džiaugiuosi kiekvieną dieną. Tikinčių žmonių pagalba man padėjo pamatyti kitaip savo pareigas, išdrįsau daugiau kalbėti apie tikėjimą. Savo artimųjų rate turime tokį susitarimą. Kiekvieną vakarą susibūrimo maldai. Susirašome savaitės intencijas, esame sutarę maldos laiką, kad kur be būtume, tuo laiku susikaupiam ir meldžiamės. Ir smagiausia man būna, kai mano dukra praėjus kuriam laikui sako man, žinai, o mūsų maldos veikia. Ir pasakoja viską detaliai. Aš žinoma, kartais jaučiuosi kaip vaikas, kurį tėvas vedasi į gatvę, o aš vis muistausi ir noriu ištraukti ranką ir bėgti. Bet kai tėvas paleidžia mano ranką, aš vėl ieškau jo rankos, niekur nebėgu, nes žinau, kad tėvas žino kelią, kuriuo turime eiti. Man tas tėvas tai yra Dievas. Ir niekur nenoriu nuo jo nutolti. Taigi, kiek aš benuklyščiau ir kaip sunku bebūtų, aš žinau, kad Dievas su manimi visada, per visas mano dienas iki pasaulio pabaigos.
Baigiantis laidai pasimelskime. Dieve, dėkodami už galimybę pabūti su tavo žodžiu, klausydami tavo mylimojo sūnaus ir vedami šventosios dvasios, prašome nuskaidrink dvasios žvilgsnį, kad švesdami meilės ir bendrystės trijų dieviškų asmenų iškilme, atėjus laiku galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir jie džiaugtis. Garbė Dievui,
Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Norime padėkoti Marijos radijo klausytojams už laiką praleistą kartu, palinkėti visada likti bendrystėje su Dievu ir su Marijos radijumi. Su jumis dalinosi Dievo žodžių laidoje pokalbiai prie Biblijos Kauno Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos grupės Vytmedžio šakelė nariai. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.